Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Igunon entzuliak, igunon Xantal, igunon Beñadien.
Xantal.
Badakizue zerbait? Badakizue zerbait?
Ez, ez. Dakigu, bueno, ez.
2024 urteko azken emankizuna.
Abaia.
Hau da.
Orduan, izan da sorpresa.
Sorpresa? Ah, eta bai, bibazu Beñadien.
Segitzen jat.
Bibazu. Bai, erran nahi du, emankizunaren bukaeran, izan nahi dituzuela, hor, 6 minuta kakolkeri, beraz, egin ditugun azken. Ba, ez da, indeste, beste urteetan, gainitzez gehiago egiten genituen.
Profesionalak.
Bai, biztanda baietz, eta beraz, ara, ba, emankizun bukaeran, irri egiteko paradizanen dugu, gure emankizun desberdinetan egin ditugun akatz eta utxekin, eta, ara, mementu aski irringarri. Baina, gure gaurko gai nagusia, Bilboratu joango gira. Bizkaia maite. Bilboko Ateixa Teatroa Kompainia, ba, Luoson topatu dugu berriki. Marmarra deitutako antzeslana prestatzen, sortze, sormen prozesuan, bakizue horrein nola itzen dira hori, residentziak edo. Eta hori Marmarra da beldurra gure eguneroko erabakietan duen garrantziaz galdezketatzen duena, duen beraz antzeslana. Eta, ara, ba, zuzendaria den Iñaki Ziarrustarekin mintzatzeko paradizan ginuen, ez da lehen aldia, beste batzuetan ere jindira, hemen Ipar Euskal Herrirat, residentzia, eta baita ere antzeslanak emaitea. Eta, ara, antzeslana orkesteaz gain, aipatuko doku zengeitik erabaki duten, eta erabakitzen duten Ipar Euskal Herrirat etortzea egon aldien, egiterat, ara, gure gaurko, menua, zeiru ditzen zauzue,
untxa? Untxa, urtea finitzeko.
Bainan, azteko, ara, uste dut, Xantalek, bai, ez beti bezala, zenta azken emankizuna da, Xantalek izigarrizko berri bitxia.
Ez deki, era?
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ez
ni zapatak etzartzen ditut, beraz ez ditut ikusten.
Ni galtzerdiak.
Ez ditut ikusten gaixoak. Ados, eta orduan?
Beni interesatu naiz.
Fetixista zida?
Zer?
Fetixista?
Ez bate, zagaitik.
Diakiteko.
Uste dut injustizia bat dela.
Ez dugu, bera. Beste bat.
Eta bai, eta ara. Regatik.
Izenak, bota izenak jantara.
Bai?
Potu txanure jaiten da.
Lehenik, hasteko, behatz bakoitzeko izen diakintxu bat dute. Hori diakin behar da. Atz lodia.
Bai.
Iri potu txan. Bai. Eskoan.
Atz lodia, ez da biziki hori
izena. Na, mena. Hori da izena. Atz lodia. Ez, atz lodiaren izena.
Zein da.
Latinetik etortzen da, eta deitzen da, alux.
Alux, oh, sepolita.
H-A-B-L-U-X-A.
Ados, alux. Alux. Alux.
Jalux.
Bigarren behatza.
Latinetik heldu hori.
Alux.
Jalux.
Jalux, me jalux bai.
Zilux.
Bigarren behatza, sekundua edo depasoa.
Segundua.
Segundua. Sekundua.
Sekundua. Sekundua.
Bai. Bazen izan bat, hola, sekundo. Sekundo.
Kompai.
Bai.
Irugarren behatza, terzioa edo zentrua.
Edo feka.
Laugarrena, kuartus edo pro-exterius.
Pro-exterius.
Kuartus.
Bai,
kuartus.
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 Kuartus. Patria.
Kuartus.
Eta azkena.
Eta azkena.
Kuartus. Quintus edo quintoa.
Quintoa. Ah, hortik heldu da.
Edo, exterius, exterioa.
Hala.
Oi. Oi.
Da zer dai.
Bikai, mi esker, Chantal. Bibazu.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Horzizte beti.
Bai. Bon, baina din, hain interesgar, bai, hain interesgarria zen Santalen berbitxean, horrein fitez ganerdu.
Jostatuko gira,
ah, biken.
Espainiako gastronomiarekin.
Oh, tortilla de patata.
Tortilla, ez? Sobra,
tortilla, ez, tortilla de patata, nafarro dudan asmatu izan zela, hori entzun dut. Bai.
Bon, erten badut, tomate purea ogiarekin nahastua, bat xuria eta perexila. Batzuetan, urdaizpikoa zertaz ari gira. Karpatxo andalu, salmorejo, pan con tomate, edo tortilla vegana de Córdoba.
Zer dinosu, Santal, zer dinosu. Errezeta bat.
Errezeta zerta.
Tomate purea, ogiarekin nahastua. Bat xuria eta perexila. Eta batzutan, xingarra izartzen dute. Urda izpikoa.
Irugarren...
Irugarren, pan con tomate.
Pan con tomate.
Salmorejo. Salmorejo.
Biztandena hori dira... Tomatea ogiarekin nahastua da. Ez da...
Ah, ez da tomatearen gainean. Ogiaren gainean.
Salmorejo da... Nola itzen da bestea hori edaten dena.
Ah, bai. Ez dakit, hori... Gazpatxo.
Gazpatxo.
Gazpatxo bezala, baina ogiarekin.
Bai.
Hori da ezbat.
Ogia nola...
Ogia seatua. Pure bat. Pure
bat bezala. Xantar, espresiten duzu?
Bai.
Are, fite egin behar dugu. Nundik, eldu da... Salmorejo, Kordobatik, Sevillatik, Granadatik, edo Malagatik.
Kordobatik
zuretako.
Malaga errango dut.
Malaga, maite duzu izena. Ikede maite dut izena. Ez da hori, da Kordoba. Bibazu, Chantal. Sevillana, Chantal Sevillana. Hirugarrena, nundik eldu dira empanadak. Galiziatik, Mexikatik, Argentinatik, edo Kanariatik.
Garen nuke Mexikatik, baina...
Empanadak Mexikatik.
Ez dakit, nik beti entzun dut Galiziarra zela, Galiziarra ngo dut.
Hori da. Ene ustez, Mexika eta Argentina ez dira Espainian, eh? Hori bazen trampa tipi bat, Chantal, bon.
Bai, me zer zen, zergatik, Espainian kokatu berda?
Gaia zen, Espainiako
gastronomia. Ah,
ez da, ez du segitzen, urte bukaera eta futu. Nungoa da, fabada. Zer den, fabada?
Ez.
Bon, gazuret bat bezala. Asturiatik, Kantabriatik, Kastia Ileonetik edo Kastia La Mantxatik. Hori maite dute gaita.
Ba, nik ere horregatik Kastia La Mantxatik eranen dut.
Asturias.
Hori da, harri-garria zira. Bai. Kasule bat bezala, bertako babarun txuriak eta xerikiak, txorizoa, odolgi beltzak, artekia eta xingara. Hau ba menua.
Hori bai,
hau ba.
Negurako. Ego berriko menua.
Are azkena. Bizkaiko babarunak nun sortu dira. Madriletik, Obiedotik, Zaragozatik, edo trampa bazen galderan zenta Euskal Herritik heldu da, eta Euskal Herria ez da Espainia. Baina hala ere, erran behar da egia, eta Bizkaiko babarunak Tolosatik heldu dira, eta Tolosa, normalki ez da Bizkaia. Orduan, erantzuteko zaila da.
Gernikatik. Gernike. Xantar, zer dinosu.
Bai.
Ez du erantzunik.
Tolosatik, wala, hori zen.
Bikain.
Erantzula.
Bikain mi esker, kuiz polita.
Bai.
Ari. Eta biziki ongi da, demoraren aldetik biziki untxari gira, eta bere ala,
profesionalak.
Bizkaiko babarrunak alboan uzten ditugu, eta Xantalek badu kantu bat ala proposatzeko, ez da ala, Xantal?
Bai, kantua ezagutu dut talde bat, duela guti, SSS taldea.
SSS?
SSS.
Edo
SSS.
Eseta, eseta,
eseta. Eseta, eseta. Eta, ala, eta, autatu dut.
Nungoak dira?
Bilbo ingurukoak.
Ale, bizkai
Bilbo, bai.
Eta kantua estitsua deitzen da, eta ala, dira, gostiak dira.
Estitsua izango da kantua? Entzun dezagun, SSS. Estitxua, ez, 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 ez,
Oh, sobera muñuñoa da, ez dituzten, berba.
Eta, bai, bazen momentu bat, nun hauts batzuk entzuten ziren gibira, pentsatara hasi, eta pixkat, Beatles, talde herri, ez dakitzen gaitik.
Ito izi, baina, bakutsak bere...
Bo, bikain. Guazen horrein Bilborat, segitzen dugu
Bilbo sorat.
Ez taldearen ondoren, ba, Bilboko Ateixa Teatroa Kompainia eta Iñaki Ziarri Ustarekin gira, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Iñaki Ziarrusta naiz, Ahats Teatroko zuzendaria eta sortzailea, eta hemen gaude Luzon egonaldi artistikoa egiten urrengo ikuskizuna prestatzeko, Marmarra deitzen dana. Lantalde handitzu bat, gure tamainarako, normalmente guk ikuskizunak hiru lau aktorekin egiten dugu, eta orain honetan zazpi aktore ditugu, dantzari bat, abeslari liriko bat, gauza asko, lio jaleo handi batean sartu gara. Eta, bueno, gure estiloari fideltasuna erakutsiz, ba, estetika punk horretatik eta gure estenografia tailerrari ere garrantzia emoten, ba, montaje handi bat, plataforma birakari batekin, piztina bat, bueno, hainbat elemento estenografiko bai, bizualki oso erakargarriak direnak, eta berez ikuskizunak hitz egiten digu beldurraren gainean, hau da, ze garrantzia daukan beldurrak, gure erabakietan, ze gauzak gara kapaz egiteko beldurragatik eta ze gauzak ez ditugu sekula egingo beldurragatik. Eta nola baldintzatzen duen batzutan nahi gabe edo porcentaje handi batean beldurrak gure erabakietan, ez? Askotan erabakitzen dugu aurrera egitea ez dakizeren beldur garelako edo ez egitea aurrera arrazoi berdinengatik, inkluso maitatu, inkluso toksikoa den harreman bat ez utzi beldurragatik, inkluso gure izaera propioa nolabait ukatu edo lausotu beldurragatik bebai, inkluso besteen erruak gure gain hartu beldurragatik, ikaragarria da. Gu geu hasikera batean proposatu genuenean ikuskizunean somatzen genuen garrantzia handia zeukala, baina gero konturatu gara oso ondia euki dagoela. Eta aktorekin eta parte hartzaileekin egin ditugu horrelako trukaketa batzuk bakotzaren bizitza personaletik eta benetakotasunetik ateratako gauzak eta konturatzen zara jende askok badituela gauza pila bat. Eta inkluso nik antzerki konpainia bat montatu nuen, beldur nintzelako 60 urteekin esote nintzen damutuko, ai, sekula ez nintzen saiatu antzerki konpainia bat montatzen, ez? Eta beldur horrengatik, edo behintzat, beldur zati batek bultzatzen ninduen antzerki konpainia bat montatzen. Azkenean, konturatu gara, gauza askotan dagoela beldur hori.
Bueno, ikusten zaitut, pasioarekin hitz egiten horria prestatzen ari zareten obra hori begira. Ahats konpainia edo Ateixa, obekio gure entzulek ikusteko nola idazten den, Ateixa konpainia. Ja urte batzuk daramaz, hori tarazten albadikuzu hori zenbat urte sortu denetik, eta ere nunko katuak zareten, nahiz eta regularki edo itura duzu, hemen Ipar Euskal Herrirat etortzeko.
Bai, Ateixa teatroa sortu zen 2010-an, ja 14 urteko ibilbidea daukagu. Ni lehendik beste konpainia batean egon nintzen beste 17 urte, beraz ja badira 31 urte antzerki munduan lanean eta bada zerbait. Geu gara Euskal Herrian euskara utzean antzerkia egiten dugun konpainietako bat. Ez gara asko euskaraz bakarrik sortzen ditugunak. Hemen iparraldean badugu adibide indartzu bat, Fuksanaiak eta Arantza eta Argi eta Asut konpainiarekin. Eta gero hegoalden badaude ba arte drama, metro kuadroka, bueno, beste hainbat konpainia euskara utzea, baina egia esan ez gara horren beste gehienek egiten dituzte bertsio biak, gaztelaniazko eta euskarazkoak, edo hemen iparralden bebai Mariz Urrutik bere konpainiarekin egiten du batzutan euskarazko eta frantsesezko bertsioak, eta mundu horretan kokatzen gara, eta gero horren barruan gu sartzen gara oso klasiko ez den teatro batean, nahiko provokatzailea, nahiko ganberro, ez dakit ganberro hitza hemen, bai, zirtzila, nahiko zirtzila, bai, nahiko bufoi zirtzil ikuspuntu horretatik eta saitzen gara asko divertitzen. Nietzako premisa handia da eta publikoarekin konpartitzen bai ditugun keskak edo percepzioak mundua gure kulturatik irakurri ahal izateko, ez? Eta horregatik egiten dugu bakarrik euskeraz, nahi dugulako euskal antzerkian, euskal herrian, euskal biztanleentzat egitea, eta hortzeko katu gara, ez gara oso konpainia potentea emanaldiei begira, esan nahi dut, ez gara kapaz euskal herria oso berezotasunean kulturari ematen zaion garrantzi edo garrantzi esa dela medio, ba ez gara oso konpainia potente egiten ditugunak urtean 100 emanaldi eta ez. Gure topea beti egonda 35 emanaldi urtean gitxi gora bera. Eta gero Ateixa Teatroak badauka beste berezitasun bat eta da beste konpainientzat estenografiak eraikitzen ditugula eta egia esan lan asko lan haunitz dugu sektore horretan egon direlako egoaldean bebai eta eraikitzaileak edo estenografoak ja nagusi egin direla eta lana utzi dutela eta utzi dute zirrikitu bat eta zirrikitu horretan oso ondo kokatu gara geu. Esperientzia handia daukagu bai urteak eta urteak daramazkigu lan hori egiten estenografiana eta sartzen gara aluminio, burdina, egurra, mekanismo elektronikoak, motorrak, fibrak, polimeroak, iaia esparru guztiak ikutzen ditugu eta bueno, momentuz ondo doie hori ere.
Eskulanak ere gustukoak dituzue.
Baita. Eskulana, antzerkia nahiko eskulan handia da, eh? Gero teknika sartzen da tarteko, baina dana da eskuz zizelkatutako pieza bat.
Iparu Euskal Herrirat, ohitura hori etortzekoa, zergaitik?
Hori, aspaldi, inkluso Ateixa sortu aurretik, ni beste konpainian nengoen, eta entzun nuen, badaude zoro batzuk hor iparralden, euskaraz egiten dutenak, eta ez dakizer, eta hor badute espazio bat, amekazelarik, orain Euskal Herrigun elkargoa da, baina amekazelarik, eta sortu dute hor espazio bat egonaldi artistikoa egiteko oso ondo dagoen, eta egon nintzen Bizkaian Sabino Alkorta arte dramako produktorea sana, eta teknikaria, eta berak aurkeztu zian Simun izeneko pertsonaje bat, Simon Fuchs. Nik ez nuen ezagutzen eta ikusi nuen egiten ikuskizun bat, bakarrizketa bat, Pufoia, Puta eta Eroa edo uste dut hori zela. Ikaragarria ikuskizun ona. Eta honintzen berarekin hitz egiten eta ekarri nuen gure aurreko konpainiaren ikuskizun bat, egonaldi artistiko bat ona egiten. Eta etorri nintzen eta ikusi nuen eta zan nuen, zer da hau? Zer da, hau, zoragarria, hegoaldean esan existitzen, orain gaur egun zorionez, edatu da egonaldi artistikoak egiteko espazioak, eta asko dira bebai hegoaldean horretan jarduten dutenak, eta modu nahiko onean eta egokian konpainientzat. Eta hori ikusi nuenetik, lehenengo momentutik, ikuskizun bat izan ezik, Ateixa Teatroaren ikuskizun guztiak egin dugu egonaldi artistiko bat iparralden. Alde batetik, oso ondo diseinatuta dagoelako egonaldi artistikoak hemen, orotan, nik egin dote Maulen, egin dote Miarritzen, egin dote Zaran, egin dote Luzon, Eletan, hainbat lekutan, eta oso ondo zaintzen dira konpainiak, eta detaile guztietan fijatzen dira, eta oso eskerronekoa da hori. Eta gero, askotan komentatu dugu iparralde oso leku bikaina da lanerako, bakizue egoalden guk beste ohitura batzuk ditugu, igual bazkaltzen dugu iruretan eta asko bazkaltzen dugu eta gero afaltzen dugu 10 oso berandu eta ez hemengo egokitzen gara hemengo erritmora, bazkaltzen dugu ordu batean eta 10 iaia ohean gaude eta lanerako bikaina. Hori ja beste gauza bada parrandarako, nik jarraitzen dut egoalde atxikitzen, baina bai oso ondo tratatu gaitue beti. Eta bai, maite dut, eta bai, gure konpainian euskaraz bakarrik sortzen dugu, gure eremua, gure merkatu naturala, Balmasedan hasten da, eta Muskildin amaitu. Bai. Orduen, sentitzen dugu, naiz eta batzutan, guretzako iparralden emanaldiak lortzea zaila den, baina behintzat, herritartasun hori, euskal herritartasun hori deklaratzea, aitortzea, eta esatea, behintzat, prestatuko dugu ikuskizuna gurea den herrialde batean eta beste punto batean, bai, muga bat zoritzarrez zeharkatu behar dugu, baina ni sentitzen naiz etzean hemen.
oso erantzun polita. Aur, marmarra ikusgarria, ideia nori sortu zitzaion, ez dakit zuri, eta nundik, beldurraren gaia tratatzea, nola izan zen, ez dakit anekdotaren bat badagoen.
Bai, badago anekdota polit bat. Joan nintzen Jon Gerediagaren gana, Jon Gerediaga irakasle eta poeta eta idazle eta antzerki idazle eta arte dramarekin askotan lan egin izan du, eta joan nintzen beraren gana eta esan nion, Jon, egin nahi dut ikuskizun bat misantropian oinarrituta, hau da, gizakiari gorroto deklaratzeko. Eta esan zidan, ni erabat beste puntua nao, ni nao guztiz filantropikoa eta maite dut jente guztia, eta digo, lasai, idatziazu zatitzu batzuk, poesia batzuk, aberzeratetzen zaizu, ze ez dut behar testu asko, guk gure obretan testuari ez diogu garrantzia handi edo erabateko garrantzia emoten, ez? Guretzako da beste tresna bat, eszenografia bezala, aktore bezala, musika bezala, argia bezala. Eta zen, atera poesia batzuk. Eta handik bi hilabetera bidali zidan testu oso bat, idatzita. Dio, Jesus, testu oso bat. Ezke, zatika ez hitzaidan ateratzen, eta orduan testu oso bat idatzi. Bale, ondo. Eta irakurri nuen, eta esan nion, testu hau ez dago nondik hartu. Egingo dugu. Ze, lehenengoan irakurri nuenean, esan bat ere lotzen nire hasierako ideia horrekin, baina hor baziren pasarte batzuk markatzen zutela ideia hori. Beldurrak noraino eraman gaitzake. Eta esan egon, ostras, hau oso interesantea da. Eta orduan hortik hasi ginen, berak idatzi zuen zerbait, nik berri dazten duen bere testuaren gainean beste apunte batzuk, berriro berari pasatu, berak egokitu, berriro niri, eta ibili ginen holan 6-8 bat hilabete, gero parte batzuk utzi ditugu amaitu gabe egiteko aktore ekimin improvisaketen bitartez, eta izan da, zentzu hortan nahiko lan koral bat, danon artean egindako gauza bat, evidentemente Jon Gerediagak asko idatzi du eta bere testuaren zati handi bat, baina nik zati txiki batzuk bebai idatzi ditut, aktoreak bebai euren ekarpenekin osatu dute testua, eta nik uste nahiko gauza, elkarren arteko gauza polit bat edo refleksio polit bat sortu dala. Ba, berez idea sortu zen horrela, kafe bat hartzen, nik gizartearekin ja naskatuta nengoela, eta bera justo danari maitasuna erakutsiz, oso kontrapunto ikaragarria, eta hortik sortu zen ideia oso bapatekotasuneko modu baten.
Nola azten zaizu, horre tekstua, pixkanaka, ari da forma hartzen, baina eszenografiaren lan eta hori guztia, astapenetik bazenituen idei batzuk, edo pixkanaka irakurriz, edo gaiaz interesatuz etortzen zaizkizu ideiak.
Baziren ideia batzut, nik baneukan ideia bat, ze ikuskizunak honek badauka berezitasun bat, eta da bi bertzio egin ditugula. Aretoko bertzioa eta kaleko bertzioa. Eta kaleko bertzioarako nik neukan aspaldian gauza bat buruan, eta esan nuen, ez badut orain egiten, ez dut sekula egingo. Beraz, egingot. Eta erosi dut piztina bat. 2 metrotako piztina bat, ez da oso ondia, baina bueno, normalmente antzerkian ez da horrelakorik ikusten, irudiak urraspian, eta badau personaje bat ur barruan dagoena etengabe, hor igeri egiten, barrua sartzen, eta bestuario edo jantzi berezi batekin. Orduan hori hasikeratik zegoen personaje hori, ez? Eta kasualitatez ondo txertatzen zan Jon Gerediagak idatzitako testuarekin, zeba zeukan personaje bat apurbet aparte zegoena, berezia zena, eta esan egun, bikain, super, hau oso ondo jatort. Eta gero, oaindala pare bat urte, gure eszenografia tailerra zabaldu genuen espazio, hartu genuen pabilloi haundi bat, makinaria askorekin, eta ez da gizzer, eta langile berriak sartu ziren. Eta hoietako batek esan zuen, aizu, baina ikuskizun bat egiten baduzu, hori bebai tailerrari eman nahi diogu garrantzi bat, eta nik nahi dut egin plataforma birakari bat motor batekin. Eta zenuen, zertako ez? Ba, aurrera eman, eta orduen tailerrekoek ere parte handia hartu dute zentzu horretan, nahi izan dutelako euren lana ere taula gainean jarri. Orduen horregatik izan da eszenografianen aldetik bebai nahiko tramankulo handiak eta ez da gizzer, eta apurbet gure tailerreko kapazitateak erakusten dituena. Horregatik esaten nuen lehen, ez? Izan dela nahiko lan koral, nahiko kolektiboa, zentzu guztietan, tailerretik etorri dira proposamenak, nire burutik, Jon Gerediagatik, aktoren gandik, musika ere PLT-ko Aitor Abio egiten ari da, eta hortik ere iradokizun batzuk jaso ditugu, eta bera dabil prestatzen kantu hoiek edo musika hoiek, eta hola napurbet leku diferentetatik etorri dire ideiak bai.
Lena aipatu duzu hasieran hori konpainia biskat punkia zaretela eta gogoratzen naiz orain dela urte batzuk elkarrekin egin genuen elkarrizketa baten punki kutu hori aldarrikatzen zenuten, baina bueno, hala ere sobera pasatu gabe. Bai. Orduan ikuskizunean lehen egunak pasatu dituzue hau forma ematen eta beste atxikitzen du punki ikutu hori eta zertan zen motako jokoa ikusiko du ikusleak.
Bakizu, gaztetan oso punkia izan nintzen, inkluso sasoi batean kresta bat eukin nuen ulea puntan holan. Baina, klaro, ja, 50 urte ditut, buruzoia naiz, ez dago krestarik, ez dago hilerik, eta gure gure hileak hor abailtzen dira zuaitzen adar pisutsuak bezala. Orduan, bai, nik uste dut badaukala zirtzil punto hori, baina ez horren beste, ez da horren bortitza, ez da horren basatia. Badauka, badauka. Gustatzen zait asko marrazki bizidunak, animazioa eta horrelako gauzak. Eta nire personajeak edo guk eraikitzen ditugun personajeak ez dira normal mugitzen, ez dire normal mintzatzen. Orduan, irudi hori gorputz fragmentatuak, apurtuak, biomekanika, zera, mugimendu dilatatuak eta brastakoak eta uskurdurak eta horrelako mugimendu azkarrek eta horrek ematen digu beste irakurketa bat, begietatik sartzen dana eta gure gorputzako nonbaiten eragina daukala. Eta ez da zuzenean testo bat burura sartzen zaidala, ulertzen dudala, orduan mezua ulertzen dut eta ja. Hemen badago testu bat eta ulert daiteke gehiago edo gutxiago, baina irudiek eurek, irudiek eta mugimenduek eurek mugitzen digute zerbait adimenean ez dan nonbaiten. Erraietan edo ez dakit non. Eta hori da niretzako interesantea dana, ez? Eta punkitasun hori horretan antzeman daiteke nolabait. Baina bai, inot, ez da ikuskizun bat inondik inora ere bortitza ostikadakin hasten garela eta korroskadak botatzen. Ez da hori. Da beste punkitasun liriko bat.
Hauze polita. Hor, aipatu duzu, hor, alde honetan, artista gehiago, antzerkilar gehiago izango direlan taula gainetan. Bueno, erresa alda, lehen egun horien, residentzia horien ondoren, forma emaitea, bakotsak bere tokia hartzea.
Esango neuke, erraz egiten dela, baina ez da bat ere erraza. Ikuskizun bat zuzentzea, ez dugu jolasten kableekin edo aparailuekin edo jolasten dugu pertsonekin. Eta pertsona bakotzak ematen du bere bizi personaletik asko. Hortik hartzen dute materiala lanerako. Eta kudeatu behar dozu lantaldea bera, lantaldeak daukan espiritua sortu behar da, batzutan oso erraz sortzen da, ba, jentea oso emankorra dalako, eta ez da bat ere berekoia, eta ez da bat ere sekena, eta orduan berez sortzen da, baina bueno, egin behar da, alegin txiki bat, talde izaera on eta osasuntzu bat sortzeko, baina gero talde horretan elemento bakoitzak baditu bere gauzak. Orduan, bada psikologia zerbait, asko esango neukenik, eta pertsona bakoitzari eman behar diozu edo saiatu behar duzu ematen behar duena, ez bakarrik aktore edo sortzaile edo artista moduan, baizik eta pertsona moduen bebai, dituen sentimenduak, dituen zintzazinoak, aktoreak edo zen pertsona bezala, ba, lan egiten dau askotan bildur askorekin, ez? Ez ote dudan hau nola egiten asmatuko, ez ote dudan txarto egingo, ez ote dudan... Eta bildur horiek badaude aktorearen lana, frustraziotik sortutako gauza dela, hau da, guk egiten ditugu mila eta mila errepikapen txarto ondo ateratzeko, ez? Edo saiatzen gara egiten eta ez da ateratzen eta ez da ateratzen, orduan lan egiten dugu beti gure mugekin. Joaten gara ez dakigun eremu batera, ez ezaguna den eremu batera edo saiatzen gara, ez? Eta hor sortzen dire gatazkak aktoralak, teknikarenak, baita psikologikoak ere. Orduan egia da 7 pertsonetako elenko batekin edo lantalde batekin, evidentemente ba, gauzak multiplikatu egiten dira, biderkatu egiten dira, eta ja ez dira 3 aktore, dira 7, gehi teknikariak, gehi produktoreak, gehi ekoizpenekoa, eta jente asko da. Eta horrek eskatzen dizu, ez bakarrik abilezia interpretaziorako edo dramaturgia bat sortzeko eta publikoarentzako ikuskizun ez dakit esanguratsu bat egiteko edo guk nahi duguna azaldu azaltzeko, behar du bebai josi eta zizelkatu bakotzaren struktura bai psikologikoki eta bai profesionalki. Ez da erreza, egia da suerte handia izan dudala lantaldea oso oso maitakorra dalako eta euren artean oso ondo funtzionatzen dira eta alkartu dira oso oso erraz. Eta orduan egia da lan gutxi eman dutela zentzu hortan, ze dana-dana ia haiek egin dute.
Bukatzeko hor obraren gaia, nagusia, beldurra eta beste, helburua izaiten alda ere ikuslearentzat eta beste ulertzeko den ditugun beldurrak naturalak direla eta nunbait horiei aurre egin ordez horien laguntza edo horien ondoan egotea onartu berdela edo normalizatzeko beldurrarekiko dugun harreman hori.
Bai, guk antzerkian edozen ikuskizunetan egiten duguna galderak pausatzea da. Ez ditugu horren besteko erantzunak emoten, baina bai pausatzen ditugu galderak. Eta nik uste dut hori dala interesantena zentzu hortan, ez? Zuk pausatzen dituzu galderak eta publikoa guk normalmente masa bat bezala, lantalde bat bezala edo talde bat bezala tratatzen dugu, baina talde horren barruan elemento solteak daude eta batek euki alditu 80 urte eta beste batek 10. Eta orduan bakotzak bere bizitzaren edo eskarmentuaren arabera motxila handiago edo txikiagoa badauka eta horren arabera interpretatzen ditu edo hartzen ditu galdera hoiek eta bakotzak edukiko dau bere interpretazioa. Guk ematen dugu bat, baina egia esan orain reflexionatzen honen inguruan nahiko ikuspegi pesimista bat. Hortik bebai punkitasuna no future, bakizu ez, etorkizunik ez. Ematen dugu nahiko ikuspuntu amaieran holan doi bat iluna edo, baina batez be interesatzen zaiguna da bidean zehar pausatu diren galdera guztiak eta publikoak hor ditu, hartu nahi baditu, hartzea ditu, ez baditu hartu nahi, logikamente ez ditu hartuko, eta bakotzak hartuko ditu bere eskarmentuaren araberatik eta ez dugu ematen, behitu egin behar duzuena hau da, ez? Kontatzen dugu gizarteak orokorrean nola funtzionatzen duen gure ikuspuntutik beti, eta ematen diogu punto artistiko batetik, subliminatu egiten dugu mezua eta hori. Baina hori egiten dugu irakurketa bat guk nola interpretatzen dugun, eta hor bide horretan interpretazio ilun hori emateko bidean gelditu dira galdera pila bat. Eta nik uste dut hor dagoela, edo behintzat gure asmoa, edo gure intentzioa, gure azkeneko helburua hori izan, ez? Galdera horiek mai gainean pausatu eta konpartitu publikoarekin eta eman.
Amentz bat?
Uf, jarraitu alizatea horrela, eta etorkizuna ja apur bete idatzita daukagu, ze ja urrengo ikuskizorekin hasi gara ekainan, hasi ginen ja ideia batzuk botatzen eta idazten, eta orduan espero dut 2-3 urte barru berriro onat etortzea, eta lantalde honekin, edo ez dakit handiago batekin ez naiz ausartzen esaten, baina lantalde honekin edozein lekutara joango nintzateke, eta bueltatzea gure etxea sentitzen dugun honetara berriro lanera, eta publikorekin jarraitu alizatea konpartitzen ideiak.
Ba, mi esker eta bideon, atz. Kompañeri.
Mila esker zuei.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Marmarra, ateisa teatroare kompainiaren beraz azken emanaldia, eta guztut Ipar Euskal Herrian emanen dutela ondoko hilabetetan, beraz, adi egon egin webunean, sare sozialetan atxemen duzu zerbait segurenik. Ari, kantu batekin bideiatuko gira munduan zehar, eta ez dakit nahi zoroitzen nori, Beñadin, eta guztut baduela, iada ala, Beñadin
Xantar, bai. Zenta joan aldean bazen stager bat, eta hautatu zielgarrekin.
Orduan, Beñadin,
bai.
Noratu jaten dira?
Ebe, badut idei bat.
Bai, ukustu, bai, ustu dute badu bi aste.
Ez dukatxe banen.
Ah. Oi, oi, beldur naiz.
Bosnia. Bosnia.
Bosnia. Aha, ados. Bosnia. Ja, txemaiten dugun, zenta, edo zen gizaz.
Onak zen dute Bosnia ez Herzegovina?
Ba,
Herzegovina.
Ene ustez, bai, bainan ez da sobera urru joan behar, santa, lauk geratzen duzularik amarka da.
Na, gaur egona.
Gaur egona. Ah, bari, gaur egona. Kasu. Prezieste?
Bai.
Prezieste,
Bai.
Joten gira Bosniarat?
Hale.
Hale, guazen. Bosnian, bai, 2022an, ez dakit, mementu atez duda bat izan dut, ia Bosnian edo Txinan ginenez. Hor ginuen Hector Gasan. Eta Hector Gasan.
Gasan? Hector izan.
Hector, bai. Hector. Oh, muñuñoa da. Eta kantuaren izena Asking for a Friend.
Ah, bete, bakarrik da gainera.
Goazen, guri aurtengo, beraz, urten bukaerarako kakolkarien entzuterat, kasu, kasu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Lehen eskoletan, nola gomatzen zuten ikasleak?
Gomatzen?
Gomatzen bakzu, goma batekin. Pst, kentzen duzu goma bat.
Akatza.
Bai, baina taula.
Zer taula?
Goma batekin.
Goma, bai. Nola.
Ah, ados, zerrekin. Ados, bai. Paper, bai. Arkatzarekin idatzitakoa. Bai. Bai, parkatu.
Gehienek kanpoan lan egiten dute eta hori ez da, da gehiago balio. Ez du gehiago balio.
Ez du zer?
Ez du gehiago balio.
Mi esker, Santa.
Hala. Jaso zituen berrogeita hamar livre sterling garaian egiten ditu hirurogei euro apepres logoaren dako. Eta urte batzuk berantago, en fait, logo hori aina arrakastatua.
Brazil.
Oh, Brazil.
Brazil. Ba, egun batez, kontatuko du, bere
zer.
Bere ibilbidean. Iduriz, Daniel batek, ez da Daniel?
Daniel.
Hori.
L'époque, bye.
Daniel.
Mister Daniel.
Bon, c'est quoi?
Je sais qu'on pas tout Daniel. Bon. C'est Colombier Bat, mais il y a Daniel.
Daniel. Daniel.
Agustin Deitensen. Agustin, bye.
Daniel, Agustin.
T'es en fait, ben.
Wapitiak.
Diabeak konten zen, zenta hastapenean hasto hori errekuperatu.
Bai, Xantan?
Errekuperatu zuen.
Zte, xalbatzeko, eur.
Zter egiten dute tradizionalki jakuzek. Bakotiak badu bere katana.
Bere zer?
Katana.
Katana.
Katana. Katana. Tatamia.
Katana. Da ez patabat mafia dira.
Eta hor izanen da EH. J Euskal Herriko Juggling Convention.
Sinan, enpresa batek, en fait, sortu du lege berri bat. Eta
enpresa sortzen ditu legeak.
Bon, araudi bat.
Araudi bat, enpresaren dako, bere langileen dako, justut. E dira, oporrak Bakatu, no berreta le maler.
Malerufiak. Maludak.
Dira, de vakantz maler.
Malur. Malur bakantzak edo, bai, edo...
Dira, bakantzak, voilà.
Depresua.
Bai, kaxik, ba, piskat depresua zile alik, en fait.
Ok.
Ez nuer eten da maler zo...
Solitxarra.
Solitxarra bakantzakoko.
Ados. Solitxar bakantzak sortu ditu.
Bai.
Ados.
Joen gira uarte batetara.
Ah.
Man uartera.
Ah, eta bai.
Ez zaten duzue?
Bai, bai, bai.
Ingalaterra eta Irlanda artean.
Bai. Bai.
Eskozia ere kontutan hartu behar
da. Egia eskoziatik urbilago dela. Bai.
Kasu.
Espresin dut.
Paku entzuten baduzu.
Bai. Pako urtero joaten da eratzen, eta bada moto lasterketa bat biziki famatua.
Ados, bikaina.
Ara, bau, ba, mi esker zuri bertxe.
Mi esker zuri bertxe.
Bau.
Be, antxetak.
Ah, bai, antxetak, bai, eta bai, antxetak irratia, antxetak dira txori batzuk kostan bizi irena. Bai.
E, antxetak iduriz...
Ba dute irrati bat, eta deitzen da, antxeta irratia.
Man, hei man!
Hei man!
Bai, parentesi bat.
Bai, xanta. Kakotxen artean.
Eta, ara, Xantal, ari da gogoetatzen, ari da...
Dora espaldi, bai.
Bai, 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 bai.
Inkiet nuke.
Eta, aukeratu alduzu herrialde bat, Xantal?
Bai, be, joan engira...
Bai, bai, Xantal?
Indonesiarat.
Indonesiarat, ados.
Radio Kulturan... Kultur kuboa.
Ara, bueltan gira, horre ez dira berazkako klirik gehiago eta udazkeneko beraz azken sosokeriak. Entzuteko paradizan dugu eta mokasik negarrez ari ginen. Guazen horrein kantu batekin bainadien zera botatu duzu?
Antzi dut izena. Atxamaiten jat neguko kantu bat dira.
Ah, bai,
eh?
Egu berrikoa, ere? Izaiten ala. Xavier Ruth deitzen da. Eta satia deitzen da. Stony Creek egia da. Bizikiko osoa dela guazen.
Hazel eyes.
Stony Creek, Xavier Ruth, genuen biziki gozoa, izkarri maitatu dut.
Urte bukatze kontsa dut.
Bai, biziki, bai. Eta azken emankizun honen dako, 2024ko azken emankizuna, lasterri izanen duzue, 2025ko lehena, baina zer esaldi perezi aukeratu zu.
Otatu diat gauza bat, zenta orduk sasoia, bakizu trikot, usterak ikusteko eta dena.
Bai,
atxeman
modan dira.
Bai. Gauza biziki zahar bat, mainan biziki gaurko ere. Prestira, ziste?
Bai.
Mesker.
Eder, edo itxusi, zein begik ikusi.
Oho, ezarra.
Bai.
Mesker, benedi, mesker santal, iguberio, besta ona. Eta lasterazte, den deneri, entzule guzti. Zanuntza.
Radio Cultura. .eus